Tohtori Kaarlo Marjanen, yksi meidän ansioituneimpia puhetaidon opettajiamme, on sanonut. Me emme suullisen esitystaidon alalla oikeastaan opeta kenellekään varsinaisesti uutta. Me vain autamme ihmisiä pysyttämään hallussaan ja jalostamaan ne välittömän ilmaisun keinot, joita varten luonto heille on suonut välineet. Meillä on siis ilmaisuvälineenämme ääni, jota me esimerkiksi lapsena käytämme sangen persoonallisesti. Lapsen vapautuneisuudesta ei aikuisiässä sen sijaan ole jälkeäkään. Maisteri Lampi, mitkä seikat vaikuttavat aikuistuessa puhetapamme muovautumiseen?
Ensimmäinen ja ehkä tärkein puhetavan muovaaja on koti. Se, miten lapselle puhutaan, sillä metsä vastaa niin kuin sinne huutaa ja lapsihan omaksuu puheen matkimalla. Sen vuoksi meidän vanhempien tulisi paljon puhella lastemme kanssa. Meidän tulisi malttaa kuunnella, mitä lapsillamme on sanottavaa, ja lapset pitäisi totuttaa siihen, että he esittäisivät sanottavansa huutamatta tai kimittämättä. Ikivanha neuvo antaa huutaa, että keuhkot vahvistuu, on täysin vanhentunut ja paikkansa pitämätön. Lapsen puhetta ei pitäisi kuitenkaan alinomaa korjata. Mieluummin pitäisi koettaa itse pyrkiä olemaan myönteisenä esimerkkinä siten, että puhuu selvästi ja luonnollisesti. Ei lässyttäen ja sanoja väännellen, ei tuollaista hellan duudeli kun minä olen helttainen tyyliä. Kun lapsi kasvaa, alkaa ympäristön vaikutus tuntua. Toverien ja naapurien käyttämä kieli, murre tai slangi, jota hän kuulee ympärillään, vaikuttavat paitsi hänen käyttäytymisensä, myös hänen puheeseensa. Seuraava etappi on koulu. Lastentarha- ja alakouluasteella on opettajan esimerkillä suurempi vaikutus lapsen puheeseen kuin mitä opettajat ehkä aina tulevat ajatelleeksikaan. Tällöin opettaja on joka suhteessa ehdoton auktoriteetti ja esikuva, ja pienet korvat ovat tarkkoja omaksumaan piirteitä opettajan äänenkäytöstä. Myöhemmin esimerkiksi oppikouluasteella nuorten esikuvat saattavat löytyä aivan toisaalta. Tällöin noudatetaan niitä ihanteita, mitkä kulloinkin ovat muodissa, ja tämä tapahtuu kai useimmiten alitajuisesti. Esimerkkinä voisi mainita eräästä nuorten julkaisusta lukemani artikkelin suosikki iskelmätähdestä, jonka avuihin kuului muun muassa se, että hän ääntää suomen kieltä niin pikantisti vierasmaalaisesti korostaen.
Tästä tulee mieleeni eräs lehden pilapiirros. Iskelmätähti Kokelaalle sanoi näitä arvostelulautakunta. Teistä ei valitettavasti voi tulla tähteä, kun teillä S-äänne on aivan normaali. Ja kaipa se pikanttisuus sitten puuttui. Nuorten näyttelijän puhettavassa olen pannut merkille joskus sen, että he replikoivat, tai sanoisinko, yrittävät replikoida ihailemansa näyttelijän tavoin. Varmaan juuri ammatti muokkaa hyvin suuresti äänenkäyttöämme.
Opiskeluaika, valmistautuminen tulevaan ammattiin, on käsitykseni mukaan se vaihe ihmisen elämässä, jolloin puhumiskulttuuriin viimeistään pitäisi kiinnittää tietoista huomiota. Varsinkin tämä olisi tarpeen silloin, jos asianomainen valmistuu alalle, jolla tarvitaan suullista esitystäyttöä joka päivä. Ammatti, asema, ne voivat tosiaan tuoda äänenkäyttöön kaavamaisuutta sekä virheellisiä tottumuksia, joista on monesti varsin vaikea vapautua ja joita ei likikään aina edes itse huomaa. Tiedämme, että äänemme muuttuu iän mukana. Niin ikään ruumiin rakenne saattaa vaikuttaa ääneemme. Pyylevän herra Pampulan ääni on luonnostaan muhevampi ja täyteläisempi kuin kapean ja kuivan herra Pimpulan. Niin ikään ääni voi heijastaa erilaisia tilapäismielialoja. Sanomme esimerkiksi, että hän puhui raivosta kähisevällä äänellä tai että hänen äänensä värähteli liikutuksesta. Esiintymiskuumeen kuulee usein puhujan äänestä. Ja esiintymiskuumetta, luonnehtivia sanoja ja sanontoja on olemassa vaikka kuinka paljon. Me sanomme esimerkiksi, että ääni klikkaa tai streikkaa, ääni särisee, menee piippuun, huulia kuivaa, suu on kuin santapaperia. Ja dramaattisimmassa tapauksessa esiintyjältä menevät jauhot suuhun. Toisin sanoen ehtyy ääni ja ehtyvät sanat. Temperamentti ja luonne, ne ennen kaikkea sävyttävät äänemme vivahteita ja puhetapaamme. Seurallisen, voimakkaasti ulospäin suuntautuneen ihmisen puhetapa on vilkkaampaa ja eloisampaa kuin itseensä sulkeutuneen. Kuten huomaamme, ihmisääni, vox humana, heijastaa varsin monia puolia meistä ja saatamme todeta, että itse asiassa samat tekijät, jotka ovat muokkaamassa persoonallisuuttamme, muovaavat myös ääntämme. Näin ollen on ymmärrettävää, että jos äänenkäytön alalla ilmenee häiriöitä tai poikkeuksia, syitä voidaan joutua penkomaan usein hyvinkin syvältä.
Ensi torstaina täällä Jokamiehen puhekoulussa tohtori Aatto Sonninen kertoo meille puhe- ja äänihäiriöistä, joten niihin emme nyt puutu. Sen sijaan tarkastelisimme aivan lyhyesti ihmisen hienoa äänenmuodostuskoneistoa ja sen toimintaa.
Niin se koneisto, joka meillä on käytettävissämme puhumiseen, se on todella erittäin hieno ja monimutkainen, niin kuin on koko ihminenkin. Ehkä on hyvä tietää, että puheelimistömme voidaan jakaa kolmeen toimintakeskukseen. Ensinnäkin ilmaa kuljettavaan toimintakeskukseen, keuhkoihin. Toiseksi ääntä synnyttävään toimintakeskukseen, äänihuuliin. Ja kolmanneksi ääntä muodostavaan toimintakeskukseen, ja tähän toimintakeskukseen kuuluvat suu- ja nenäontelot, huulet ja kieli. Näiden elimien alkuperäinen tarkoitus on elämän ylläpitäminen. Puhe on siis tavallaan sivuilmiö. Mutta emmekö voisi ajatella, että kun tällainen kehitys kerran on alkanut, niin miksi ei sitä voisi jatkaa ja kehittää edelleen? Oikea hengitystapa sekä virheetön ääntämistapa pitäisi jokaisen puhujan palille pyrkivän oppia, ja äänihuulia on säästettävä tarpeettomalta rykimiseltä ja kakistelemiselta.
Mainitsitte tuossa oikean hengitystavan. Mitä ihmisen on tiedettävä hengittämistoiminnosta, jotta hän voisi soveltaa sen oikealla tavalla puhumiseen?
Puhumisen kannalta edullisin ja myös terveyden kannalta paras hengitystapa on niin sanottu syvä hengitys. Ja tämä tapahtuu siten, että keuhkojen koko massa täyttyy mahdollisimman tehokkaasti ilmalla. Tällöin koko vartalon yläosa ikään kuin paisuu. Kun meillä on riittävästi ilmaa käytettävissämme, voimme säädellä äänemme voimaa ja levollinen hengitys ehkäisee jännitystä kaulassa ja hartioissa.
Jos me nyt tiedämme aivan karkeasti, millaisia ääntä muodostavia elimiä kurkussamme on, ja että meidän on käytettävä oikeaa hengitystapaa, niin nämä tiedot eivät vielä takaa meille selkeätä ja miellyttävää puhetapaa.
No jonkinlaisena nyrkkisääntönä sanoisin, että ääni ei saisi rasittaa puhujaa eikä kuulijaa. Ja tämän jälkimmäisen me usein unohdamme. Se johtuu kai siitä, että me totumme omaan ääneemme. Kuitenkin meidän tavassamme puhua saattaa olla piirteitä, jotka vaikuttavat häiritsevästi kuulijaan, ehkäisevät hänen mahdollisuuksiaan keskittyä sanottavaan, herättävät hänessä tarpeettomia sivuajatuksia ja saattavat aikaa myöten jopa vaikuttaa ärsyttävästikin. Mitä tulee ääntämiseen ja ääntämisen selvyyteen, on todettava, että ylikorostettu selvyys tekee puheen teennäiseksi. On muistettava, että puheen täytyy sekä kuulua että näyttää hyvältä. Onneksi tällainen liian teennäinen selvyyden tavoittelu ei ole enää kovin yleistä. Sen sijaan monin verroin enemmän kuulee epäselvää, puurmaista puhetta, ja tähän on syynä se, että huulia ei liikuteta riittävän tehokkaasti eikä suuta avata tarpeeksi, siis tähän tapaan. Samoin kuulee paljon epämääräistä ääntämistä. Ääntämiseen on tällöin tullut vivahteita jostakin vieraasta kielestä. Eräänä syynä tähän on luonnollisesti kielitaidon lisääntyminen. Yhä useammilla on tilaisuus opiskella ulkomailla, kielitaitoa tarvitaan monilla aloilla, jopa jokapäiväisessä työssä, ja vieraan kielen kohdalla pyritään luonnollisesti mahdollisimman virheettömään ääntämiseen. Sitten voi käydä niin, että siinä sivussa äidinkielen ääntäminen jää lapsipuolen asemaan.
Virhe kai lienee juuri siinä, että kuvitellaan äidinkielen olevan niin helppoääntöistä, ettei siihen kannata kiinnittää sen tarkempaa huomiota. Eihän meillä aina toki lueta niin kuin kirjoitetaan.
Niin no, esimerkiksi eng-äänteessä olisi monella jopa akateemisen sivistyksen saaneellakin vielä opeteltavaa. Niin ettei puhuttaisi ongelmista tai kenkistä tai kankastuksesta. D:n ääntäminen sen sijaan alkaa olla jo onneksi itsestään selvää.
Tuosta ongelma-sanasta muuten tulevat mieleeni G- ja B-äänteet. Nehän ovat kielellemme vieraita ja niiden voimakkuusasteesta paljon kiistellään. On paljon helpompi ääntää G ja B sanan alussa kuin sanan keskellä. Esimerkiksi barbaari tai gorkki tai toisaalta pedagogiikka.
Minä sanoisin, että näiden ylikorostaminen on aivan yhtä kiusallista ja korvaa loukkaavaa kuin niiden ääntäminen kovana. Birgitta pieni balleriina kuulostaa melkein vielä pahemmalta kuin Birgitta pieni balleriina.
Nämä siis kuuluvat myös niihin häiritseviin tekijöihin, joista tässä on ollut puhetta. Vieläköhän löytäisimme puheestamme sellaisia piirteitä, joilla voimme rasittaa kuulijoitamme.
Häiritsevinä rikkaruohoina puheessa haluaisin mainita erilaiset maneerit. Epämääräiset sivuäänteet, kuten tai maiskahdukset, huulien lipomisen ja yhtä hyvin tarpeettomat täytesanat, kuten niin sanoakseni ja siihen tapaan. Henkilö, joka ammatissaan joutuu vuodesta vuoteen toistamaan samoja asioita samoin sanoin, omaksuu huomaamattaan kaavan tai nuotin, jota hän aina käyttää. Tai sitten ääni noudattaa tiettyä sävelkuviota. Se joko nousee tai laskee virkeen tai kappaleen lopussa. Toisinaan taas kuulee katkonaista, stakkaattomaista puhetta. Tällöin puhuja pitää tauon joka sanan jälkeen, siis tähän tapaan.
Muuten sellaista henkilöä, jolla on tietty kuvio puheessa, on sangen helppo matkia. Voisitteko kertoa, millaisia harjoituksia voisimme ottaa, jotta vapautuisimme noista virheistä?
Ensinnäkin tulisi suorittaa äänellistä itsetutkiskelua. Oma korva voidaan kehittää kriitilliseksi. Tällöin ei saisi kuitenkaan mennä liiallisuuksiin. Henkilö, jolla on liian nopea, nakuttava puhetapa, voisi harjoitella esimerkiksi yhdellä hengityksellä pitkiä legaattomaisia jaksoja. Jahkaileva, verkkaisesti etenevä puhujatyyppisen sijaan tarvitsisi vauhtia esitykseensä. Ahkera ääneen lukeminen, esimerkiksi nopeutta vaihdellen, olisi tällöin helppo, mutta hyvin käyttökelpoinen harjoitusmenetelmä.
Suomessa on hyvin paljon murteita. Pidättekö te murretta häiritsevänä tekijänä puheessa?
Minun mielestäni murre on erinomainen puheen elävöittäjä ja kielen rikastuttaja. Me nykyajan ihmiset pidämme arvossa kielitaitoa, mutta yhtä lailla tulisi pitää arvossa myös murteita. Ja kotimurteen taitaminen on mielestäni todella säilyttämisen arvoista, jopa tavoiteltavaa. Tulee mieleeni muuan savolainen liikemies, joka kielitaitoa koskevaan tiedusteluun tokaisi ytimekkäästi. Osso on sitä minnäin neljää kieltä, suomea ja savoo, hiljoo ja kovoo. Meillähän on monia tunnettuja julkisuuden henkilöitä, joiden puheesta voidaan erottaa, miltä murrealueelta he ovat kotoisin. Murteellinen korostus kuuluu heidän persoonallisuutensa, se ei häiritse, vaan elävöittää puhetta.
Ensimmäisenä tässä tulee mieleeni kirjailija Väinö Linna. Kuunnellaanpas katkelma hänen haastattelustaan.
Ei kirjailija voi läpikotaisin ajatella jokaisen kuvansa merkitystä ja tämän hahmon kaikkia ulottuvuuksia. Sehän useimmiten kirjailijalla jää tämä siis juuri tämmöisen hahmon asteelle tämä ymmärtäminen. Hän niin kuin tajuaa kuvasta, mutta hän ei syvemmin analysoi sitä. Sitä se tulisi aika vaikeaksi ruveta vetämään kaikkia mahdollisia yhteyksiä, mitä siinä on vedettävissä.
Puhe tilanteesta ja esitettävästä asiasta kuitenkin ratkaisevasti riippuu, sopiiko murre vai ei. Ja siksi julkisen esiintyjän olisi hallittava yleiskielen ääntäminen. Sen vuoksi on tehtävä itselle selväksi, missä suhteessa oma murre poikkeaa yleiskielen ääntämisestä. Jokapäiväisessä puhekielessä ei liene välttämätöntä pyrkiä pois kotimurteesta, mutta on ammatteja, joissa murteellinen korostus ei kerta kaikkiaan saa kuulua kuin korkeintaan poikkeustapauksessa. Ei sovi esimerkiksi, että Shakespearen Julian puheesta kuuluu turkulainen korostus, tai että Wildon salonkileijona ääntää ällään savolaisittain liudentuneena. Mitä tulee ilmeikkyyteen, niin siinä suhteessa monet murteet tarjoavat varsin meheviä näytteitä. Kansanihmisen puhettavassa on todella puhumisen iloa. Siinä tulee oikein kuulijankin suumakiaksi. Suurissa kaupungeissa ei murteita yleensä kuule. Lieneekö tässä eräs syy siihen, että kaupunkilaisen puhe on monesti kuivanlaista ja äänenkäyttö ilmeetöntä? Slangi tuo kieltämättä tietynlaista mehevyyttä esimerkiksi nuorten kieleen, mutta eipä juuri äänenkäyttöön. Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän kouluja me käymme, mitä enemmän teoreettista oppia meihin kaadetaan, sitä kauemmaksi etäännymme luonnollisen puheilmaisun alkulähteiltä. Sitä voimakkaampaa on valvova itsekontrolli. Me ikään kuin varomme päästämästä persoonallista suhtautumistamme äänenvälityksillä kuuluviin.
Niin, kyllä me arkipäivässä tulemme toimeen arkiäänellämme. Ja toisin sanoen sellaisella äänellä, jonka huoltoon emme kiinnitä mitään huomiota. Vasta silloin, kun joudumme yleisön eteen, me haluaisimme olla mahdollisimman eloisia, omalla persoonallisella äänenkäyttötavallamme saada kuulijat innostumaan ja vakuuttuneiksi. Ja sitten huomaammekin, että esityksemme on yksitoikkoista, emme tahdo saada ääntämme kuuluviin. Miten me voisimme saada ilmeikkyyttä esitykseemme?
No, tärkeintä on, että ajattelee, mitä sanoo, mitä puhuu. Että on itse innostunut ja vakuuttunut sanottavastaan ja antaa sen sitten myöskin esityksessään ilmetä. Paljon luonnollisesti auttaa, jos puhuja laatii esityksensä siten, että se on mahdollisimman luontevaa puhekieltä. Ja äänellisin tehokeinoin saamme esitykseemme väriä ja vaihtelevuutta. Ensimmäisenä tällaisena äänellisenä tehokeinona haluaisin mainita tempon vaihtelun. Tämä merkitsee sitä, että tärkeät asiat esitetään ikään kuin harvennettuina ja toisarvoisten yli liuutaan nopeammin. Ellei näin menetellä, esityksestä tulee tasapaksua kuin makkara. Puheen tempoa voitaisiin verrata auton vaihteiston käyttöön. Ykkösellä startataan, kun näkyvyys on hyvä, ajetaan nopeammin ja kun maasto on vaikeakulkuista, on vauhtia hiljennettävä ja vaihdettava pienemmälle. Erityisen merkityksellisiä sanoja tai lauseita tehostetaan lisäämällä äänen voimaa tai sitä yllättäen hiljentämällä. Tätä kutsutaan painottamiseksi. Painottaminen ei saisi olla ainoa tehokeino. Ei siis tuollaista hakkaavaa joka sanan painottamista, koska silloin puheeseen tulee ärsyttävän koulumestarimainen sävy. Valitettavan paljon kuulee nykyisin virheellistä painottamista. Kuulee sanottavan esimerkiksi, nyt on vuorossa illan vieras. Kello 18.30. Kiitos teille.
Niin, hyvin paljonhan syytetään yhdyssanoissa jälkiosan painottamisesta. On aivan eri asia, sanommeko me sota-invalidien hyväksi tai sota-invalidien hyväksi.
Siirtyminen uuteen asiaan osoitetaan tauolla. Kun tunnelmaa halutaan ladata, sähköistää, pidetään esitauko. Kun saavutettua tunnelmaa halutaan pitkittää tai kuulijoille tahdotaan antaa aikaa sulattaa kuulemansa, pidetään jälkitaukoa. Kansanomaisesti puhutaan taidepaussista. Tauko ei kuitenkaan ole pysähdys ajatuksen virrassa, vaan esityksen painopiste on tauon aikana puhujan katseessa, ilmeessä ja eläytymisessä. Monissa murteissa äänen sävelkulku on hyvin vaihtelevaa, joskus jopa lystikkään oikullistakin, ja tällaista notkeutta tarvitaan, jotta ääni olisi ilmeikäs. Puhujan suhtautuminen sanottavansa kuuluu hänen äänensä sointiväreistä. Sointivärein hän tulkitsee, mitä on sanojen alla, rivien välissä. Sointiväreistä voidaan päätellä, miten puhuja suhtautuu kuulijoihinsa. Onko hänen asenteensa ylimielinen, töykeä, väheksyvä, kunnioittava, pelokas? Sointivärein voidaan samat sanat tulkita monella eri tavalla. Sanoihin otappas tämä voi sisältyä yhtä hyvin kielto kuin käskykin, tai ystävällinen kehoitus. Edellä esittämäni äänelliset tehokeinot eivät suinkaan esiinny puheessamme yksinäisinä ilmiöinä. Niistä kaikista koostuu persoonallinen puherytmi. Luen tässä näytteeksi pätkän Sillanpään tekstiä monotonisella äänellä, ilman taukoja ja tempon vaihteluja. Huomaatte, miten sisältö tällöin jää kovin epämääräiseksi. Palokunta tarvitsi ruiskun ja rahat saatiin parhaiten iltamilla, mutta vaikka iltamissa olikin pääasiana tanssia, rempsiä ja meuhaava yhdessä olo, niin tarvittiin siinä myös ohjelmaa. Sen tiesi Seet Järvinen, märkäviksinen rivosuinen suutari, joka oli keskeisenä henkilönä palokunnassa. Järvinen piti siis kokouksen ja järjesti siellä reippaasti ohjelman. Seuraavassa kuulemme saman katkelman siten, kuin esimerkiksi arkipäivisin luemme sanomalehteä, täysin asiapitoisesti esitettynä.
Palokunta tarvitsi ruiskun ja rahat saatiin parhaiten iltamilla. Mutta vaikka iltamissa olikin pääasiana tanssi ja remse ja meuhaava yhdessäolo, niin tarvittiin siinä myös ohjelmaa. Sen tiesi Seth Järvinen, märkäviiksinen rivosuinen suutari, joka oli keskeisenä henkenä palokunnassa. Järvinen piti siis kokouksen ja järjesti siellä reippaasti ohjelman.
Viimeisessä näytteessä kuulemme, miten kirjailija itse tekstinsä mehevöittää.
Palokunta tarvitsi ruiskun ja rahat saatiin parhaiten iltamilla. Mutta vaikka iltamissa olikin pääasiana tanssi ja remse ja meuhaava yhdessäolo, niin tarvittiin siinä myös ohjelmaa. Sen tiesi Seet Järvinen, märkäviiksinen rivosuinen suutari, joka oli keskeisenä henkinä palokunnasta. Järvinen piti siis kokouksen ja järjesti siellä reippaasti ohjelman. Hän oli nuorempana itse lukemattomissa iltamissa läpäissyt tuon välttämättömän pahan. Oli kännissä meuhaten monet kerrat häirinnytkin ohjelmaa, huudellen tankkaileville näyttelijöille karheita kokkapuheita, niin että hänellä oli kyllä vaisto siitä, kuinka oleellinen osa ohjelma on iltamissa. Tavallinen mies ei semmoisista lurinoista piittaa. Pikemminkin ne häntä tympäisivät, kun hän ajattelee, että iltamaherrat ja neidit kuvittelevat hänen niitten vuoksi tulleen heille rahojansa tuomaan. Mies tulee iltamiin omaa rempseyttään eikä vertaistensa lällättelyä kuulemaan.
Tuo on todella persoonallista äänenkäyttöä. Mutta te ette ole viitannut lainkaan siihen, että ääntämisemme ja puhumisemme pitäisi olla kaunista, tuollaista korvaa hivelevää.
Tärkeämpää kuin tietoinen kauneuden tavoittelu on mielestäni juuri persoonallinen puhetapa. Oman äänensä ihailijaa on aina ikävä kuunnella. Tärkeintähän ei ole se, miten sanotaan, vaan se, mitä sanotaan. Ei ole kahta samanlaista ääntä, kuten ei ole kahta samanlaista ihmistäkään. Jos ääni on terve, on kaikki hyvin, on vain rohkeasti uskallettava sitä käyttää. Tavoitteena pitäisin selvyyttä, kuuluvuutta ja ilmeikkyyttä. On muistettava, että ääni itsessään ei tee vaikutusta, vaan persoonallisuus, joka heijastuu äänen läpi. Ääni on välikappale, ei itse tarkoitus. Ääntä ei saisi kuitenkaan päästä kangistumaan ja ruostumaan. Ääntä voitaisiin verrata linssiin, joka läpäisee valoa. Jos linssi on epäpuhdas tai naarmuinen, se taittaa väärin tai läpäisee kehnosti. Ääni antaa esimerkiksi puhelimessa ensivaikutelman meistä itsestämme, edustamastamme laitoksesta, jopa ammatistammekin.
Ensi torstaina Jokamiehen puhekoulussa tohtori Aatto Sonninen kertoo ääni- ja puhehäiriöistä.